उसके हाथ में कलई।
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya takriban dakika 30 naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha msikilizaji wetu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu tarehe 15 Novemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo hivi sasa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anatarajiwa kukutana na rais wa Kenya wiki hii katika juhudi za kutatua mzozo unaoendelea Sudan, Ethiopia na Somalia.
Kwa Amerika inaonekana Kenya ni nchi moja ambayo ina uwezo na inapenda na hufanya kwa mapenzi hii kazi ya kujaribu kuondoa mizozo mahali pengine.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa leo umesema umetoa fedha za dharura dola milioni 40 kusaidia kugawa msaada wa kibinadamu na kulinda raia wanaoathiriwa na mzozo wa Ethiopia.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo ya VOA Swahili hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Rugimana.
Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping leo watazungumza kwa njia ya mtandao katika mkutano wenye lengo la kutuliza baadhi ya mivutano ambayo ilizuka juu ya Taiwan pamoja na masuala mengine yanayojitokeza, lakini pande zote mbili hazionyeshi dalili za kutosha kwamba wanataka maridhiano. Viongozi hao wawili wamekwisha zungumza mara mbili kwa njia ya simu tangu Biden kuchukua hatamu za uongozi mwezi Januari mwaka huu, huku Rais Xi akijizuia kufanya safari za ugenini kutokana na janga la COVID-19. Wakati mkutano huo ukijikita zaidi kwenye mzozo juu ya Taiwan, taifa la kidemokrasia lenye utawala huru ambalo China inadai ni sehemu yake ya ardhi, washauri wa Biden wanauona mkutano huo kama fursa ya kuzuia mivutano kuongezeka zaidi. Wakati huo huo, White House haionyeshi matarajio makubwa baada ya afisa wa ikulu ya Marekani kusema huo sio mkutano ambao tunatarajia matokeo makubwa. Washington inatumai kuwa mkutano huo unaotarajiwa kufanyika kwa saa kadhaa utakuwa na tija zaidi kuliko kuzungumza kwa njia ya simu. Polisi wanne wa Kenya leo wamekutwa na hatia ya kumuua bila kukusudia Alexander Monson, mtoto wa afisa mmoja mabwenyenye wa Uingereza ambaye alipatikana amekufa ndani ya chumba cha jela ya polisi katika mji wa pwani wa Diani mwaka 2012. Jaji wa mahakama kuu ya Kenya Eric Ogala ametoa uamuzi huo katika kesi iliyosikilizwa katika mji wa pwani wa Mombasa. Kesi hiyo maarufu ilikuwa imeangazia ukatili wa polisi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Monson mwenye umri wa miaka 28 alipatikana amekufa baada ya kukamatwa na polisi kwa kile polisi walisema alikuwa anavuta bangi nyakati za usiku huko Diani karibu na mji wa Mombasa. Jaji Ogola amesema dawa hizo za kulevya ziliwekwa kwa marehemu baada ya kifo chake kama njia ya kuficha ukweli, akiongeza kuwa Monson alikuwa na afya bora kabla ya kufikishwa kwenye kituo cha polisi na kwamba aliteswa kikatili alipokuwa hapo. Polisi hao wanne ni Naftali Chege, Charles Wangombe Munyiri, Baraka Bulima na John Pamba. Umoja wa Mataifa leo umesema umetoa fedha za dharura kusaidia kugawa msaada wa kibinadamu na kulinda raia wanaoathiriwa na mzozo wa Ethiopia. Mkuu wa idara ya huduma za dharura ya Umoja wa Mataifa Martin Griffiths amesema ameruhusu utoaji wa dola milioni 40 ambazo zitasaidia kuanzisha shughuli za dharura katika jimbo la Tigray na maeneo mengine ya kaskazini yanayokumbwa na mzozo huo, pia kama hatua za mapema kushughulikia swala la ukame kusini mwa nchi. Grips amesema mamilioni ya watu wanaishi katika hali ya hatari huku mzozo wa kibinadamu ukizidi kuongezeka, akiongeza kuwa katika nchi nzima mahitaji yanazidi kuongezeka. Griffiths amesema dola milioni 25 zimetolewa na fuko la Umoja Mataifa la kukabiliana na dharura, nazo dola milioni 15 ni kutoka fuko la misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Ethiopia lenye makao yake makuu nchini humo. Taarifa ya Umoja Mataifa imesema huko Tigray, Amhara na Afar, pesa hizo zitasaidia mashirika ya misaada yanayotoa ulinzi na huduma nyingine za kuokoa maisha ya wale wanaoathiriwa na mzozo. Katika maeneo ya kusini ya Somali na Oromia yanayokumbwa na ukame, pesa za ziada zitasaidia mashirika ya misaada kugawa maji ya kunywa pamoja na kuzuia magonjwa yanayosababishwa na matumizi ya maji machafu kama vile kipindupindu na kusaidia kuhifadhi mifugo. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imetangaza kwamba haina mamlaka ya kisheria ya kusikiliza kesi ya ubadhirifu wa mali dhidi ya aliyekuwa waziri mkuu Augustin Matata Ponyo. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa mwezi uliopita, lakini baadaye iliahirishwa ghafla baada ya mshtakiwa mmoja kwenye kesi hiyo, raia wa Afrika Kusini, kutopata mkalimani. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Rais wa Mahakama ya Katiba Dieudonné Kaluba ameamua hii leo kwamba kutokana na vile Matata hayuko tena madarakani, mahakama hiyo ya juu haina mamlaka ya kisheria kusikiliza kesi dhidi yake. Kaluba anasema Matata inabidi kusikilizwa na jaji anayehusika na nyadhifa yake ya sasa. Bwana Matata aliyekuwa waziri mkuu kuanzia 2012 hadi 2016 chini ya utawala wa rais wa zamani Joseph Kabila anashtakiwa pamoja na Patrice Kitebi aliyekuwa waziri wa fedha na Grobel Christo mkurugenzi wa kampuni moja Afrika Kusini. Watu hao watatu wanashtakiwa kwa kupora zaidi ya dola milioni 200 za mali ya umma zilizopangiwa kutumika kwa ajili ya kutengeneza eneo la biashara la kilimo la Bukanga Lonzo kilomita 250 kusini mashariki mwa Kinshasa. Mawakili wa bana Matata waliwasilisha hoja kwamba mahakama hiyo haina uwezo wa kisheria kumhukumu, kwani hivi sasa yeye ni senator na inabidi mahakama ya juu uhalifu inayosikiliza kesi kuhusu bunge kusikiliza kesi yake.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanaharakati wa upinzani nchini Kuba leo wameitisha maandamano kwa ajili ya mabadiliko nchini humo. Hata hivyo, serikali imeonya kwamba haitavumilia wapinga mapinduzi na vitendo vya ugaidi wakati wa maandamano hayo, ambayo serikali inaamini ni sehemu ya mpango wa Marekani kuingilia kati masuala ya Kuba. Waziri wa mambo ya nje wa Kuba, Bruno Rodriguez, ametaja maandamano ya leo Jumatatu kama operesheni ya kudhoofisha usalama iliyoundwa na Washington. Wafuasi wa upinzani wa Kuba wanapanga pia kufanya maandamano katika maeneo mbalimbali ya dunia ikiwemo mjini Miami hapa Marekani, ambayo ni makazi ya raia wengi wa Kuba. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumapili ametoa wito kwa serikali ya Kuba kuheshimu haki za Wakuba kwa kuwaruhusu kukusanyika kwa amani na kutumia sauti zao bila hofu ya ulipizaji kisasi wa kimabavu wa serikali, na kuacha wazi mtandao wa internet na mawasiliano ya simu ili habari zisambae kiurahisi. Rais wa Belarus Alexander Lukashenko leo amesema nchi yake inafanya kazi kuwarejesha makwao wahamiaji ambao wamekusanyika kwenye mpaka wa nchi yake na Poland, akionekana kubadili msimamo wake ili kupunguza mvutano kabla ya mkutano wa Umoja wa Ulaya ambao unatarajiwa kuiwekea Minsk vikwazo vipya. Maelfu ya wahamiaji wamekuwa wakijaribu kwa miezi kadhaa kuvuka mpaka kutoka Belarus na kuingia ndani ya Poland, lakini mivutano iliongezeka wiki iliyopita wakati juhudi za kutaka kuvuka mpaka zilizimwa na walinzi wa mpaka wa Poland. Brussels inaishtumu Belarus kuhimiza wahamiaji na kuwapeleka ndani ya Umoja wa Ulaya kama hatua ya ulipizaji kisasi kutokana na vikwazo dhidi yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anatarajiwa siku ya Jumatano kukutana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta jijini Nairobi na kufanya mazungumzo ya faragha katika juhudi za kutafuta suluhisho la mzozo katika mataifa yaliyo kwenye pembe ya Afrika ikiwemo Ethiopia, Sudan na Somalia. Viongozi hao pia watazungumzia kwa kina matayarisho ya uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka 2022 pamoja na mkakati wa kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuarifu ifuatavyo.
Waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika mazungumzo yake ya faragha na Rais Kenyatta jijini Nairobi anatarajiwa kupokea ripoti juu ya mafanikio ya usuluhisho uliofikiwa kutokana na ghasia za mapigano ya kijeshi ya wenyewe kwa wenyewe katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Mapigano ambayo yameua maelfu ya watu, kuwatorosha watu makazi na kuasha maelfu ya watu kwenye eneo hilo wakikabiliwa na njaa kutokana na kuzuiliwa kwa upelekaji wa misaada na serikali, huku mapigano yakiendelea kuenea maeneo mengine nchini humo. Rais Kenyatta Jumapili amefanya ziara fupi na ya kushtukiza jijini Addis Ababa na kufanya mazungumzo ya faragha na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel pamoja na rais wa taifa hilo Saleh Woku Zewde. Japo mengi waliozungumzia na bwana Kenyatta hayajawekwa peupe, ziara hiyo kufanyika siku chache kabla Blinken kuwasili Nairobi inaonekana machoni pa umma kama juhudi za Nairobi kusaidia juhudi za usuluhisho wa mzozo huo unaohusisha vikosi vya Tigray, anavyoeleza Profesa Masharia Munene, mtaalamu wa masuala ya diplomasia katika mataifa yaliyopo upembe wa Afrika.
Kwa Amerika inaonekana Kenya ni nchi moja ambayo ina uwezo na inapenda na hufanya kwa mapenzi hii kazi ya kujaribu kuondoa mizozo mahali pengine. Na kuhusiana na Kenya wakati huu ni jambo la muhimu, inawezesha Amerika yenyewe kupata yale ambayo inataka ikiwa watashirikiana na Kenya.
Profesa Masharia anakariri kuwa huenda Kenyatta amebeba ujumbe wa Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwa Marekani kutokana na ziara yake hiyo nchini humo.
Na maana haionekani ati Blinken atakutana na Abiy. Basi kule kukutana kwa Uhuru na Abiy ni njia moja ya Abiy kupeana ujumbe wake kwa Amerika. Asikilizwe. Na labda wamekubaliana na Uhuru, labda mshauri vile anavyoweza njia moja kupunguza huu mzozo.
Marekani na Kenya ni wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na ziara ya Blinken ni sehemu ya juhudi za Marekani kuongeza nguvu za kufuta utata na migogoro inayokumba Sudan palipofanyika mapinduzi ya kijeshi na Somalia palipo na utata wa kufanyika uchaguzi mkuu. Hata hivyo, ziara hiyo ya bwana Blinken inapigia kurunzi uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2022. Je, msimamo wa Marekani una athari gani katika uchaguzi wa Kenya? Profesa Masharia anaeleza tena.
Labda kutoa maoni Amerika ati ingependelea kuwe na uchaguzi wa haki, wa amani na wa huru, na kusiwe na mgombeaji yeyote ambaye anapendelewa na Amerika au Amerika anataka kuzuia.
Akiwa Nairobi, Blinken pia atakutana na wanamazingira pamoja na mashirika ya kiraia. Ziara hii ni muendelezo wa mazungumzo kati ya Rais Kenyatta na Blinken baada ya kufanyika mazungumzo ya faragha kati yao kupitia uwezesho wa video Aprili 27 mwaka huu yaliyolenga kuleta utulivu katika upembe wa Afrika na maeneo mengine ya maziwa makuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Vile vile unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mahala popote pale ulipo, tukiendelea na ripoti nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, watu watano waliuawa usiku wa kuamkia leo eneo la Mikenge kwenye kijiji cha wilaya ya Mwenga kinachopakana na wilaya ya Fizi na Uvira ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Watu wengine wanane wamejeruhiwa vibaya wakati wa shambulizi kwenye kijiji hicho. Makundi ya wanamgambo wenye silaha ya Ngumino na Twirwaneho yanayodaiwa kutetea maslahi ya kabila la Banyamulenge yanashutumiwa kufanya mauaji dhidi ya watu hao kutoka makabila mengine. Kutoka huko Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Shons ametutumia taarifa ifuatayo.
Watu hao waliomiliki silaha wamevamia mikenge usiku wakifanya shambulizi dhidi ya wakazi hao ambao baadhi yao ni wahami waliokimbia ghasia ndani ya vijiji mbalimbali vya wilaya hizo, hususan wilaya za Fizi na Uvira. Eric Olengani, mkazi wa kijiji cha Kirungu:
kila leo tangu miaka kadhaa iliyopita tunakufa bila hatia, tunauawa kinyama, wala hatuna awaye yote anayetutetelea. Tunajua kwa kweli ni damu iliyomwagika bila hatia, sababu wao sio wanajeshi, wao sio majimaji wala vishambuke, wanakwepa zile kazi zote za wasoda na wengine makusudi wa masakre watu.
Tukio hilo limejiri baada ya shambulizi lililofanyika na wapiganaji Maimai hivi karibuni katika kijiji cha Bibokoboko lililosababisha dazeni kadhaa za raia kuuawa. Washuhuda mbalimbali wanaeleza kwamba tangu mapema asubuhi wanamgambo wa makundi mengine ya Maimai wamezuru vijiji vingine vya eneo hilo, kuanzia eneo la Masangu hadi Kirungu ndani ya wilaya ya Uvira, wakidai kwamba wanatafuta wale waliofanya mauaji hayo. Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Meja Dedone Kasereka, amesema kuwa jeshi lilijizuiza kuingilia kati ili kuepusha maisha ya raia.
Mitenge tumepata watu 5 ambao wamefariki dunia. Kuna kwa 8 ambao wameumizwa na ambao wanaendelea kutunzwa kunako hospitali moja hapo eneo ya Itombwe hapo. Nyumba 12 zimechomwa na wao watu.
Na kuna wengine ambao wanasema kwamba jeshi lilikuwa huko, MONUSCO ilikuwa huko na hamkufanya kitu.
Unaona hao watu wamejipenyeza ndani ya mji ya kijiji hiyo ya Mikenge usiku ine na nusu za usiku. Kulikuwa kisa mingi ya kuwa kisa ya kuanza kurushiana risasi na hao watu, kwani tuliona tukirushiana risasi na hao watu kunakuwa waraia ambao watapatwa na risasi. Ni kwa hiyo tumeisubiri mchana usubuhi kukucha ndiyo tumefatana na hao, na tumegomboa watu ambao walikuwa wameteka nyara. Hakuna namna kupigana na adui usiku wakati adui naye anavaa nguo za kiraia sawa na waraia ambao wanaishi ndani ya mji.
Mauaji hayo yanafanyika kule Mikenge muda mfupi baada ya mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Jenerali Celestin Mbala Musanse, kuwasili hapa mjini Bukavu Jumamosi, baada pia ya waziri wa usalama wa kitaifa Gilbert Kabanda aliyemaliza ziara hapa Kivu Kusini wiki iliyopita, wote wakija kukagua hali ya usalama eneo hili. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kiongozi wa kijeshi wa Guinea, Mamadi Dumbaya, alisema kwamba nchi yake inaweza kutatua matatizo yake yenyewe siku chache baada ya Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, kuimarisha msimamo wake dhidi ya Conakry. ECOWAS imesimamisha Guinea kutoka umoja huo na kuweka vikwazo dhidi ya wanachama wa jeshi na familia zao katika hatua za kujibu mapinduzi ya Septemba 5 yaliyomuondoa madarakani Rais Alpha Conde. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imetoa wito wa kuachiliwa bila masharti kwa Conde mwenye umri wa miaka 83 ambaye amekuwa katika kizuizi cha nyumbani tangu kuondolewa kwake madarakani, wakiwa na wasiwasi kuhusu athari katika kanda hiyo baada ya nchi jirani ya Mali pia kukumbwa na mapinduzi mara mbili. Jumuiya hiyo imemteua mjumbe maalum kwa ajili ya masuala ya Guinea na kutaka uchaguzi ufanyike ndani ya muda wa miezi 6. Katika mahojiano ya televisheni ya Jumapili jioni, Domboya alisema kwamba Conde anahudumiwa vyema, lakini mustakbali wake utaamuliwa na wengine. Kiongozi huyo mpya wa Guinea, ambaye aliapishwa kama rais wa mpito mwezi uliopita, alisema anapinga uteuzi wa mjumbe maalum pamoja na muda wa miezi 6.
Je pense que la communauté internationale devrait aussi écouter les Guinéens.
Nadhani jumuiya ya kimataifa inapaswa pia kuwasikiliza Waginea, kwa sababu Waginea nao wana la kusema. Ikiwa kulikuwa na mgogoro hapa, tunaweza kutuma mjumbe maalum, lakini leo Waginea wamejisemea wenyewe tangu Septemba 5 kwamba hatutapigana kwa maslahi binafsi. Tunataka tu kutatua shida zetu za ndani wenyewe.
Hakutaja itachukua muda gani kurejesha utawala wa kiraia, na alikanusha tuhuma kwamba alikuwa akiwaondoa maafisa wa serikali pamoja na taasisi za umma.
Je pense que le Conseil national de transition qui regroupe toutes les composantes de la nation.
Nadhani baraza la mpito la taifa linaloleta pamoja makundi yote ya taifa hili litaweza kuamua ratiba ya kipindi cha mpito na muda unaohitajika kukabiliana na maovu yote ya nchi yetu ili tuweze kusonga mbele na kurejea katika hali ya maisha ya kawaida ya kisiasa nchini humo.
Baraza la kijeshi hadi sasa limevunja serikali pamoja na taasisi na kuwabadilisha mawaziri, magavana na kuwaweka watawala wa kijeshi na polisi. Hapo Oktoba 6, Domboya alimteua waziri mkuu wa mpito Mohamed Bouvoi, naibu katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa. Domboya, mwanajeshi wa zamani wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 41, alimshutumu Konde kwa ufisadi pamoja na ubabe wakati alipochukua mamlaka mwezi Septemba.
Karibu katika kona ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari, na tunaanza basi moja kwa moja huko nchini Kenya, ambapo shirikisho la soka duniani FIFA pamoja na lile la CAF barani Afrika limetoa wito wa kuandaliwa kwa meza ya mazungumzo ili kusitisha mzozo wa soka unaozidi kutokota baina ya serikali ya Kenya na shirikisho la FKF. Haya yanajiri tu wakati rais wa FKF nchini humo Nick Mwendwa akishiriwa kwa dhamana na mahakama moja nchini Kenya baada ya kukamatwa siku ya Ijumaa kwa madai ya ubadhirifu wa fedha za umma katika shirikisho hilo. Dennis Wanyonyi anaokera taarifa hiyo kutoka Kenya.
I hereby direct that the respondent, Mr. Nicholas Mwendwa Kisuku, be released on a bond of Kenya shillings 7 million.
Ni uamuzi wa hakimu wa mahakama ya Milimani Wendy Nyamu kwenye kesi ambapo idara ya kiongozi wa mashtaka ya umma nchini Kenya DPP ilikuwa inataka siku 14 ya kumzuilia rais wa FKF Nick Mwendwa ili wakamilishe uchunguzi dhidi yake baada yake kukamatwa juma lililopita. Itakumbukwa kwamba juma lililopita waziri wa michezo nchini Balozi Amina Mohamed alivunjilia mbali uongozi wa FKF na badala yake kubuni kamati watu 12 chini ya uongozi wake jaji mstaafu Aaron Ngera kusimamia masuala ya soka nchini hadi madai yanamkabili Nick Mwendwa kotini yakamilike. Haya yanajiri tu huku barua kutoka kwa shirikisho la soka duniani FIFA pamoja na ile ya bara la Africa CAF zikitaka pande pinzani kuandaa meza ya mazungumzo ili kupata suluhu ya kudumu, la sivyo hatua kali ichukuliwe ikiwemo kupiga marufuku kwa soka ya Kenya katika baraza za kimataifa. Kutokana na hilo, baadhi ya mashabiki wa soka nchini Kenya wameleza hisia zao kuhusiana na mgogoro huu ambao unaonekana kusambaratisha soka nchini.
Mpira ya Kenya ilikuwa 70%. Instead, badala hii aiongeze ifike hata 80%, ama itoa mali ilikuwa 70%, ama irudisha back to 50%.
Jatubamba gava ingewacha tuendelee kukaa kwa ile seat, amalize tamu yake ndio achague mtu next.
Baadhi ya mashtaka ambayo huenda ikamkabili Mwendwa kotini pamoja na ubadhirifu wa pesa za umma na utumizi mbaya wa ofisi yake. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wenyunyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na sasa tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo timu ya taifa nchi hiyo Taifa Stars imetimiza kampeni yake ya kufuzu kombe la dunia kwa sare ya ugenini na kurejea nyumbani mambo yakiwa magumu. George Jogopa anayo taarifa kamili.
Licha ya kutolewa kwenye mbio za kuwania tiketi ya kufuzu katika kombe la dunia hapo mwakani itakayofanyika huko Qatar, bado timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inaendelea kuungwa mkono na mashabiki wengi wa soka wanaoamini kwamba timu hiyo inaendelea kuimarika siku baada ya siku. Stars iliyokuwa ugenini huko Madagascar ililazimisha sare ya bao moja kwa moja na wenyeji wao, na hivyo kuhitimisha mbio zake ikiwa na nafasi ya tatu katika kundi lake hilo. Mshambuliaji wa kimataifa wa Stars Simon Msuva aliyepachika bao katika mechi ya jana, naye pia anaamini kwamba Tanzania inazidi kupiga hatua kwenda mbele.
Kadri siku inavyozidi kwenda, kiukweli tunabadilika, improvement inaonekana. Sisi wachezaji wenyewe kwa wenyewe tunapeana support, tunaambizana. Sio sisi tu wachezaji ambao tunacheza nje, hata wachezaji wanaocheza nyumbani. Unaona kabisa wachezaji wanaocheza nyumbani wananiambia mimi Simon fanya hivi, tunakumbushana, yani tunakuwa kitu kimoja. Kiukweli mimi nilitamani sana Tanzania tupate wachezaji zaidi ambao sisi tunacheza nje. Tukipata wachezaji hata 10 au 15 itatusaidia sana. Yaani ni kitu ambacho kwa upande wangu naombea sana, na mimi hata Watanzania wanaomba timu yetu ya taifa ipate wachezaji wengi professional. Nafikiri itatusaidia sana na tutafika mbali zaidi hapa tulipo.
Stars imemaliza mchaka huo ikiwa haijapoteza hata mchezo mmoja ugenini, na hivyo kufikisha jumla pointi 8 mpaka wakati mwingine na mara nyingine. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana Joe Gerpa. Na kutoka huko basi nalikia hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo chereko nderemu na vifijo vimetawala nchi hiyo baada ya timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya taifa Leopard kuongoza kundi J katika nafasi ya kutafuta kushiriki kombe la dunia huko Qatar 2022. Kaozi Kosha anayo maelezo zaidi.
Na mtuanze na shamra ya ushindi wa timu ya taifa ya kandanda Leopard ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ijana kwenye mechi ya raundi ya mwisho ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022. Leopard ya DRC mbele ya rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi ilichapa timu ya taifa ya Benin goli 2-0 na hivi kushika nafasi ya kwanza kwenye kundi hilo, ambayo kuna salia mechi 2 kabla ya kupata tiketi ya kusafiri huku Qatar 2022. Na hii ni kupitia draw ya tarehe 18 ambaye tutajua ni wakina nane watapambana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mechi ya mwisho. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi aliwapongeza wachezaji kisha ushindi huo.
Vraiment on est à deux pas.
Tupo kwenye pua kabla kuingia kwenye finali ya kombe ya dunia Qatar 2022. Na wapongeza kwa ushindi huo dhidi ya timu ya Benin ya goli 2-0. Ikiwa kama DRC tabuka na ushindi kwenye raundi ya mwisho kusaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022, itakuwa ni mara ya pili kihistoria kushiriki kwenye finali kisha miaka 48. Eza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha. Na kufikia hapo tunakamilisha kona ya michezo kutoka hapa Sauti Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abod, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana, naitwa Mkabiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza na ninakutakia usikilizaji tulivu mahala popote unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Inapokuja suala la uwezekano wa kukabiliana na madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa, bado tupo njia panda. Tutafanya kile kinachotakiwa. Tutashikilia fursa nyingi zilizopo, ama tutaacha vizazi vijavyo visumbuke, alisema rais wa Marekani Joe Biden katika mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa unaofahamika kama COP26. Mabadiliko ya hali ya hewa, madhara yake yameshaanza kuonekana duniani. Si tishio la kufikirika, inaharibu maisha ya watu na namna ya kuishi, na hufanya hivyo kila siku. Inaharibu mataifa yetu mamilioni ya dola. Rekodi za kiwango cha joto na ukame vinaendelea kusambaa na kusababisha moto wa misituni katika baadhi ya maeneo na kushindwa kukua kwa mazao kwa wengine. Rekodi ya mafuriko ya kile kilichokuwa kinaonekana kutokea kwa dhuruba zinazotokea kwa karne, sasa zinatokea kila baada ya miaka michache. Lakini kuna jambo jema katika wingu hili jeusi. Ndani ya kukua kwa majanga kuna fursa maridhawa, amesema Rais Biden. Tunasimama katika sehemu ya kuweka historia ya dunia. Tuna uwezo wa kuja na nishati safi kwa wakati ujao, na katika mchakato wa kutengeneza mamilioni ya kazi zinazolipa vizuri na fursa kote duniani. Hewa safi kwa watoto wetu, bahari nzuri, misitu yenye afya na asili ya maisha ya sayari yetu. Tunaweza kutengeneza mazingira ambayo yanaongeza kiwango bora cha kuishi kote duniani. Kwa kutoa kipaumbele kwa nishati safi katika viwanda, ikijumuisha matumizi ya nguvu za jua na umeme wa upepo, tutakuza soko la nishati kwa wakati ujao. Ni kazi yetu, amesema Rais Biden. Ni kuhusu wafanyakazi ambao wataweka mstari mrefu wa uzalishaji kwa kutumia gridi ya umeme safi na ya kisasa, wafanyakazi wa viwanda vya magari ambao wataunda magari ya kizazi kijacho ya umeme, na wahandisi wa umeme watafunga mifumo ya nchi nzima wa vituo vya umeme wa magari 500,000 kuwezesha upatikanaji wake kwa nchi nzima. Wahandisi ambao watabuni mifumo mipya ya kuchuja hewa chafu ya carbon na wafanyakazi wa ujenzi ambao watafanikisha ndoto hii kuwa kweli. Wakulima ambao si tu watasaidia kukabiliana na njaa ya dunia, lakini pia watakaotumia ardhi kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Jamii ambazo zitajiweka zenyewe katika viwanda vya kisasa na fursa zake. Hii ni changamoto kwa juhudi zetu za pamoja za kipindi chote. Tishio lililopo kwa uwepo wetu binadamu kama tunavyofahamu, na kila siku tunajichelewesha, gharama ya kutowajibika inaongezeka, amesema Rais Biden. Kwa hiyo wacha huu uwe wasaa wa kujibu historia ya mwitikio wa hapa Glasgow. Wacha huu uwe mwanzo wa muongo wa mabadiliko ya kuchukua hatua ambazo italinda sayari yetu na kuongeza ubora wa maisha kwa watu kila mahala. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali.